Bapatjani putatjani pavitrat mencenavi.
Amen.
Amcha smenjizu Krista je kurpa deva somog. Ani pavitrat menso je kvor tumche so veaso.
Tumche so veaso.
Krista da imoga cha bhaini no ani bavano. Asami karez manso pansu aita samaramtao. Aka pashavan so aita rami muntao. सहायता रामान सहायता आनी आयच्या वांजलांत आमी आयकता जेजून केल्लें तें व्हडलें आजाप लाजराक मरणान पावन जीव केल्लें हें जावंक पावलें कारण ताच्याच मरणाचें निमाणें कारण तो जाणा आसुल्लो हें आजाप केल्यार आपणाक कितें घडतलें म्हणून तितलें जाणा आसुनी ताका मरणांतलो उठयता असो पाशावान सहायतार आमी सुरू करतना ही मजा आमी दंपून दवर संप्रदाय आसा क्रुसी फिक्स एक सोडन म्हळ्यार आमचें ध्यान मन सगळें क्रिस्ताचेर बंदून आसूंक जाय कितलो क्रिस्त आमच्या खातीर कश्ट भोगता म्हणलें
एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडतलो हांव तुमकां इज्रायलाच्या देशांत परतून हाडतलो म्हजे परजे हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जीवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें उलयता तो सर्वेस्पर देव देवाचें उतर हें
पुरा सुतालो तुमका ऐक जाल्या तुमची काळजां करना कातारू तुमका ऐक जाल्या तुमची काळजां करना कातारू
करया ताका आराधन भक्तीन सर पडून देवा उजीर येव्यामी दिव्यांनी पडून आम्ही ताच्या हिणाच्यो शिळ्यो मोगाच्यो
सर्वेस्पोरा सोताळो तुमका ऐक जाल्या तुमची काळजां करना कातारू सर्वेस्पोरा सोताळो तुमका ऐक जाल्या तुमची काळजां करना कातारू
सांग पावलून रोमागरां बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो रक्ता मासाक खाल जातात तीं देवाक मनमतात देवाचो पवित आत्मो तुमचे थंय जे येता वयस जाल्यार तुमी रक्ता मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित आत्म्याचे खुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्तसो आत्मो ना तो क्रिस्तसो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वयस जाल्यार तुमची कूड पदकां निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितिवंतपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां देव दिवपी सकल जाता तेतलेंस न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे ते जियेता वयस जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जीवन भरतलो. देवाचे उतर हे
सर्वे स्पो तुमचे सोवे आसो जुवां परमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्त
महिमा तुका येसूया.
बेतानियान लाजर नांवाचो एक कोण एकलो पिडेन पडिल्लो. मरी आनी ताची भयण मारता थंय जी येताली. मरी म्हळ्यार सुम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखोवन आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसुल्ली ती. वायटान पडिल्लो लाजर मरयेचो भाव सोमिया तुज्या मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणीनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मारतासो आनी त्या भयणी मरियेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत ही जेजू आसलो तेच सुवातेर आनी दोन दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळ्यार येया आमी जुदेयाक फाटीया. शिस म्हणाले मेस्त्री आत्तां जुदेव तुका पात्रांक सोदतले आनी तूं थंयच फाटी वेताय. जेजून जाप दिली दीस एक दिसाक 12 घंटे आसात न्हय दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदळून पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता पूण रातीक चलता तो आदळून पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला आमी वचून ताका उठय जय. ताचे शिस्त ताका म्हणाले सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातालो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयांत उलयिल्लो पूण ताचे शिस न्हिदेच्या विशयांत म्हूण समजले. देखून जेजून तांकां सुवास्त सांगलें लाजर मरण पावला पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पसो संतोस भोंवता. हें सर तुमी सत्मानिशें घडलां येया आमी आतां ताचे सरसी वसोवया. तोळ जवळ म्हणटा तो थॉमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो आमी वचून ताचे सांगाता मोरया. जेजू येवन पावतस लाजर फणान दवरून 4 दीस जाले म्हण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नातल्या सुमार 2 मैलां भितर आसलो म्हूण येत. शहराच्या सभार जुदेव मारता आनी मोरयेक मेळोवन तांच्या भावाच्या मरणा विशयान तांकां बुजोवंक म्हण आस आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतस मारता ताका मेळोवंक म्हण फुडें गेली पूण मोरी घरास रावली. जेजूक पळोवंक म्हण मारतान म्हळ्यार सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोत्तो नासलो पूण आतां जाल्यार ही देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवन जातलो आनी मारता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवन पळोवन आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सस्नांक मोरासो ना. हें तूं सत मानताय तिणे जाप दिली वय सम्या संवसारांत येवंक आसतो तो क्रिस्त देवाचो पुत्र तुंस म्हण हांव सत मानता. इतलें म्हणून ती पाटी गेली आनी आपल्या भयणीक मोरयेक कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतस मोरी सट्ट करून उठोवन तो आसले कडेन गेली. तेदवान जेजू वाड्यांत येवन पावूंक नातुल्लो. तो आनीकी मार्ता ताका भेटिल्ल्या त्या जाग्यार आसलो. घरांत मरयेसो संगात करन तिका बुजोवंक म्हण आयिल्ले जुदेव मरी सट्ट करून उठोवन भायर गेल्ली ते पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती कांय पोंडा सरसी रोडोवंक वेता काय म्हूण ताणें चिंतलें. जेजो आसले कडेन येवन ताका पळयतस मरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोमियान तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी ती तिचे संगत आसले जुदेव रडटात तें पळोवन जिजूचें काळीज खळवाडलें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोमिया येवन पळय म्हणालें म्हूण तांची जाप दिली. जेजू रडलो तो जुदेव म्हणालें, हाका कितलो मोग आसलोलो पळया. तांच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरणाचें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कणोळ्यान भरोवन पोंडा सरसी आयलो. माट्या बरी आसलेल्या ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा पातळ दवरलो. जेजू म्हळें, ते शिळा पेल्यान खडा. मरण पावलेल्याची बयन मारता म्हणाली, सोम्या तो मरोन 4 दीस जाले, येदळूस ताका गाण पडले आसतली. जेजू तिका म्हणलो, तूं सतमनसी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय वे. तितल्या तांणी ती शिळा काडली. तोळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळे, बापा तूं म्हाका आयकताय म्हण हांव तुजो उपकार भावुरतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हण हांगा भोंवती आस उबो आसलेल्या लोकां सत्मांच्या खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटस व्हडल्या ताळान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवड आयिल्ले आनी ताणें ताचें मुखामोळ लेसान गुट लायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया तो वसूं. मरयेची भेट करूंक आयिल्ले सभा जोन जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत्मान दिवंक लागले. देवाचें उतर ये
वकली तुका क्रिस्त
क्रिस्तई मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमी समेस्तांनी चड पयस करचें नाका नाका म्हणचें भिवचें. एक संगत आमचे जिणेंत कितें जावन आसा मोर्न, आमी तें पयस करता. नाका म्हाका जियोंक जाय नाका. आनी आमी भियेता जाता तितलें पयस करूं पळयता जाल्यारी आमी कितलें पयस केल्यारी आमचे दीस देवान मेजल्यात. तांतले एक सेकंड समेत चड ह्या उणें जावचें ना. ह्या संवसारांत जल्मल्लो मनीस मोरोंकूच जाय. जेजूकी मेळ्ळां मोरनो, मोरयेकी मेळ्ळां मोरनो, तुका आनी म्हाकाय मेळटलें मोरन, जाल्यारी आमकां तें नाका पयस करूंक जाय. मोरान जिवीत मोडचें जावयेत, मोरान जिवीत जोडचें जावयेत. समजून घेया, मोरान आमकां समेस्तांक जाय, मोरान आमकां नाका जाल्यारी आमचे वयर येता. आमी कितें निराश जावन मोडचेंच गाय? ह्या क्रिस्तच्या त्या प्रेरणान बरोवन मोरना मारिपात जिवीत जोडचें. मोरान जिवीत मोडचें जावंक जाता, मोरान जिवीत जोडचें जावंक जाता. बागी जावन आसात ते, आमी सकळी मोरता तर जाल्यारी बागी जावन आसात ते कोणाचे मोरान तांकां जिवी दिता. हे आमचें रोंदोण आसा, म्हजें मोरान म्हजें रोंदोण आसा, म्हज्या मोरान म्हाका जिवीत जोडचें जावचें म्हजें रोंदोन आसा, तुमचें न्हय. हरी एकल्याचें तांच्यांचें जे मोरान जिवीत जोडचें जावंक साध्य आसा. आयच्या पयले वाचपांत येझेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकलें, इस्रायल प्रजेक बाबिलोनांत बंदींत व्हेलें.
तें तें कश्ट जाले, गुलाम जाले, निराश जाले, आपला मांयगांव फाटी येवंक ते आशेताले, तांकां मेळ्ळे ना, निराश जाले, कित्याक तांचे जायते कश्ट आयले, गुलाम जाताले. ते जावन आसा इज्रायल घर तुमी आनी हांव तकली पडापड खंत बेजाराय कितलें काम केल्यार हे पावना कितलोय ग्रेस जावन दी ताका बारी वावंट आसा खंत आसा बेजाराय आसा इज्रायल घरांक बाबिलोना थावन बसयल्या गांवांक वचोंक आशा आसली उर्बा आसली पूण जालें ना तेन्ना देवाचो स्पिरीत येजेकियेलेचेर येता आनी म्हणटा हांव तुमकां सोडयतालो ह्या बंदिनतावन तुमकां रक्षा करतालो बसयल्या गांवांक पावयतालो तुमची हाडां जीव करतालो तुमच्या जिनेंत म्हजो स्पिरीत दितालो आनी देवान तें जारी केलें इज्रायल परजेक तें समजालें ना तांणी जिंतलें तांकां पाटी हाडल्यार पुरो म्हणून म्हणजे बसयल्या गांवांक पाटी हाडल्यार पुरो म्हणून पूण पवित्रोत्मा येजेकियेला मारी पा सांगून आसलो हाचे विशयन मात्र न्ही ह्या संदर्भा विशयन सस्नाचे जिवीत जोडच्या विशयन दुसऱ्या वचपांत सांत पौल आमकां सांगता क्रिस्तचो आत्मो तुमचे भितर आसा तर जाल्यार क्रिस्तक जीवन केल्लो तसो आत्मो तुमकां जिवीत करतलो म्हणून ही पवित्र पुस्तकाचीं उतरां देवाचीं उतरां पवित्रात्म्याची भासी क्रिस्तचो आत्मो तुमचे थंय जियेता तर जाल्यार क्रिस्ताक ताच्या मरणा उपरांत जिवीत दिल्लो तसो आत्मो तुमकां जिवीत दितलो म्हणून कोणाक तो सांगता अशें भाव म्हयनो तुमकां आनी म्हाका तर मोर्न आमकां येता तें खंडीत आज मेळ जाल्यार फाल्यां मोर्न तें जिवीत मोडचें जावंक पुरो वा जिवीत जोडचें जावंक पुरो तुजेरच येवन दोन आसा क्रिस्तचो आत्मो आमचे थंय जियोचें कशें तें आमकां आयच्या वांजेलांत मेळटा जेजू क्रिस्त जेरुजलेमांत आसतना लाजराच्यो भयणी सांगून धरतात तुवें मोग कसो तुजो इश्ट लाजरस पिडेन पडला म्हणून जेजू क्रिस्तान तकसानी हे वेते आसलें पूण हें ना गळाय करता आनी दोन दिसां उपरांत तोच सणा पसला सांगता या आमी थंय म्हणून आनी तो सांगता लाजरस न्हिदला म्हणून हो पारीनी उलयता तो तांकां अपोस्तलांक तसो अर्थ कळ्ळो ना न्हिदलो जाल्यार उठतलो सोम्या म्हणून आमी थंय वेचें नाका तुका आतांच जुदे पात्रांव जिवशी मारूंक पळयतले कित्याक तूं वेताय म्हणून आनी तो मात सांगता या तर ताच्या हांगा आमी मोरया म्हणून पळया आपोस्तलांचो मानोभाव ते कशें चिंतात जेजू कशें चिंता म्हणून जेजू लाजराच्या मरणा विशयान उलयतालो न्ही आपोस्तल दुसऱ्यांचे चिंतात ही जावन आसा आमची परिस्थिती देवाचो स्पिरीत आमचे थंय नातिल्ल्या वेळार आमचे चिंता पसू दुसरें कशें मोळाब ह्या धनी तावन भुमी तावन वयर आसा की तशें आमची चिंतना देवाच्या चिंता पातावन पयस आसा तें आमकां समजना आनी जेजू बेतानियाक येता आनी थंय मार्था ताका मेळोवंक येता आनी म्हणटा तूं जर तर हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो ना तुजो पाव जिवन जातालो म्हणून वय हांव जाणा पुनर्जिवनपणाचे आसा तो जिवन जातलो हांवच सत आनी जिवीत म्हजेर कोण तो सत मानता तो सस्ना मरो असो ना म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त तर भाव भयण हांगा आसा जाप आमच्या सावलाक क्रिस्तचो आत्मो तुमचे थंय आसा तर जाल्यार तुमी कुडीन मरो पुरो पूण सस्ना तुमी जियेतल्यात क्रिस्तचो आत्मो आमचे थंय आसा म्हूण आमी समजोवचें कशें पयलें क्रिस्त थंय आमचो बावार्थ दवरचो तूं जावन आसाय जिवीत आनी पुनर्जिवनपण आनी सुमी सांगलें हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण म्हाका सत्मान दवरलो केदींक समोर आसो ना म्हणून तर मोरण आमकां आसा तुमकांय आसा म्हाकाय आसा तें मोरण जिवीत जोडचें मोरण जायचें जाल्यार क्रिस्ताचेर आमी फातयोवंक जाय हांव जावन आसा जिवीत पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हणटा स्वामी म्हजेर पाती येता तो सस्ना मरचो ना तर आमी क्रिस्ताक पाती येता त्याच कधी हे कुटाम तशें ह्या आलतारी भोंवतणी आयतारा आमी बलिदान भेटोवंक आयल्या क्रिस्ताक आमी पाती येता तो आमचो सोडून दार कोण पळय क्रिस्तापात येता तो सस्नांक नास जावचो ना म्हण तासोमीन जेजू क्रिस्त. जाल्यार ही मोर्न येताना आमकां कन दिसता, बेजाराय जाता, आमी रडटा, हांव दुकान घडयता. हांव आनीक विचित्र कितें म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त मरियेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरी थंय उठोवन सट्ट करन पोंडा सरसीं वेता आनी मोरी रडटा, जुदेव रडटात. रडचें म्हळ्यार काल दुकान गळोवचें न्ही, तोंड सोडून रडटात, ती जुदेवांची परिस्थिती. हें पळोवन जेजूय रडटा. वांजेलांत पयले फावटी आमकां आयकूंक मेळचें जेजू रडलो म्हणून. आमी सबार पोटी चिंत्ता जेजू देव सर्वेस्पर सरगारसो म्हणून, ताका मनशेपण मनशाची अस्कत गाय ना म्हणून. हें सामानय जेजू खंत आसली, बेजाराय आसली, दुसऱ्यांचे दुखां गळयता आनी ताकाय दूख भोगताले. पाताळ शिवाय सकळी ताका आसले आनी दुसऱ्यांचे दुखां पळोवन रडणे आयकून तोय गळगळीत रडलो. पळया कसें मोण गी म्हणून. पूण जुदेव कितें चिंतात, ताका जर तो इतलो मोग आसुल्लो ताणें मरण अशें करून जाते ना गाय. आनी जेजू क्रिस्त तेन्ना तांकां परतोणी सांगता, हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण, म्हाका पाती येता तो ससना मोरासो ना. क्रिस्ताचे आमचो भावार्थ जीव करया. मरण आमकां आसा, कसो आमी पातळ वयर उडय जालो जाल्यार तो सकल सुपडूंक जाय. कसो आमी जेमच्या स्वासान जिणे स्वास आसा तर जाल्यार तो स्वास रावंक जाय. हें सैमाचें कृत्य आमी मरोंकच जाय. पूण तें मरण जिवी जोडचें जावंक जाय. क्रिस्त असो क्रिस्त थंय असो भावार्थ मात्र तें आमकां दिता. आनी क्रिस्त थंय असो भावार्थ म्हळ्यार क्रिस्ताच्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जिवचें. कोणा वरवीं खंयच्या भेऱ्याक सांगूंक जाता म्हाका क्रिस्त थंय भावार्थ आसा म्हणून. कोण तें सांगनात क्रिस्तांव म्हाका जॉन या जेकब म्हणलें नांव आसा, हांव क्रिस्तांव म्हणून तें पावना. भाव भयणी न्हू, क्रिस्तचो आत्म आमचे थंय आसत जाल्यार त्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जिवंक जाय. तेन्ना तो आत्म आमचे थंय जियेता आनी आत्म मरना तर आमचोय आत्म मरना. आमकां सस्तांचे जिवी दिता, पूण मरण म्हणल्यार दारवट्यांत जिवी जोडूंक आमी सकता. जेजू क्रिस्त पोंडा लागीं वेता आनी म्हणटा ती फळी पातोर ते काडा म्हणून. मार्ता सांगता तो मरून चार दीस जाल्या, आतांच घाण पडल्या गाय, कशें काडचें म्हणून. स्वामी जेजू क्रिस्त परतोणी तिका सांगता, सांगलें ना हांवें तुका म्हजेर तो पात येता सस्ना जी येता म्हणून. ती पातोर काडटा आनी जेजू क्रिस्त सुरेश परा तुज्या बापाक मागणें करता. सर बापा म्हज्या देवा, तूं म्हजें मागणें आयकताय म्हूण हांव जाणा, जाल्यारय हांगा आसल्या लोकां खातीर हांव तुज्या लागीं मागतां अशें म्हणून लाजरस भायर ये म्हूण फोर्मायता. आनी लाजरस फोंडांतलो भायर येता. बापाक जेजू क्रिस्ताक लाजराक आनी थंय आसल्या लोकांक होगळीक दिवच्या खातीर हें वट्टें घडीत घडटा. बापा होगळीक मेळटा कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें मागणें तो आयकता. आमचें जिवीत बापा तावन येता, जिवीत दिवचें जिवीत काडचें बापाचेर वंदोवन आसा. जेजू क्रिस्ता होगळी कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें मागणें ताचें उतार बाप सदांच आयकता, हर एका संगतीनी आयकता. जेजू होगळीक मेळटा. लाजराक होगळी कित्याक म्हळ्यार लाजरात पुनर्जिवन जालो, जिवंत जालो, ताका जीव भरलो. आनी थंय आसल्या लोकांक भावार्थ मेळ्ळो. आनी निमाणें आमी आयकल्लें हें पळयलें सुमेस्त लोक सबार लोक क्रिस्ताचेर पातयले म्हणून, म्हणजे जिवीत जोडचें मरण तांकां फावो जालें म्हणून. पूण कितें जालें जेजू क्रिस्ताक, हें सगळें आमी आयकलें. पूण जेजू क्रिस्ताक कितें जालें, बरेंपण पळयतना सबार पोटी खोटो मनीस आनीकय खोटो जाता. सबार मनीस बरेंपण पळयतना मन बदलता, बरें जाता. पूण खोट्यापणांत रोमून गेल्लो मनीस आनीकय खोटो जाता. हें सत, ताका तो रोमून वेता मात्र न्ही बरें मनशाक लगाड काडचें कशें गे म्हूण तो प्रयत्न करता. तशेंच घडलें हांगा. जेजू क्रिस्तान व्हडलें आजाप केलें, मेल्ल्या लाजरासाक परतून जिवंत केलो, बापाक होगळीक दिली, लाजराक संतोश दिलो, मरियेक आनी मार्ताक संतोश दिलो, सबारांक भावार्थ दिलो. आनी खोटेपणान रोमो नासल्या मुणशाक जिजू क्रिस्ताक लगड काडचें कशें गे म्हणलें, निमाणें कुतंत्र तांणी केलें. आनी ह्या घडयेंत हांव न्हू जिजू क्रिस्ता मात्र न्हय लाजरक सगळे जीव तांचो दोगांचो जीव काडूंक तांणी प्रयत्न केले. आनी आसो फळ जावंक पावलो क्रिस्ताचें कुर्साचें मोर. जेजू नेना आसुल्लो गाय ना, जेजू जाणा आसुल्लो आपणे लाजरसाक जिवन केलें तर जाल्यार आपणा कितें मेळटा म्हणून, तो जाणा आसुल्लो आपणा कुर्साचें मोर्न मेळटा म्हणून. जाल्यारय बापाक होगळीक दिवच्या खातीर, मरयेक मारता होगळी दिवच्या खातीर, लोकांक बरेंपण दिवच्या खातीर ताणें तें आजाप केलें. आमी बरेंपण करता आसतना आमच्या खातीर कांय दूख येवं नजो म्हणल्या वेळार मात्र करता, पूण जेजू क्रिस्तान मोरेपण करता आसतना आपणाचो जीव असो सॅक्रिफिसूच भेटयलो. क्रिस्तचो आत्मो आमचे थंय जियेता चय जाल्यार आमचें नडतें आत्म्याच्या नडत्या प्रमाणे जाता, आमच्या स्वार्थ प्रमाणे जायना. आनी क्रिस्तच्या आत्म्याच्या मापान जाता, आमच्या स्वार्थाच्या मापान जायना. हें समजून घेवंक जाय. आमचे स्वार्थाच्या मापान म्हळ्यार आमी बरेपण करतना आमी आमचें स्वार्थपण चिंता हर एका सांगते न्ही, पूण पवित्र आत्मो बरेपण करतना थंय स्वार्थ ना. एक दाखलो जावन आसा जेजू क्रिस्त, ताणें लाजरसो तो मरणांतलो जिवन केलो, आपणाचो जीव सॅक्रिफीस जावन भेटोवंक हें फाव जाता म्हणून समजो न्ही. तर भावां भयणीनो आमी भियेता, आमी पयस करता, आमी रडटा, तें आमचे जिणेची एक गजाल मोरान. आमकां खुशी आसा ना खुशी आसा आमी मरतले, वय मोरान जिवीत जोडचें जावंक पावता वा जिवीत मोडचें जावंक पावता हें आमचें रोंदोण आसा. मोरान जिवीत जोडचें जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर क्रिस्तचो बावर्थ आमचे थंय आसूंक जाय, दुसऱ्या सुवातेर तो बावर्थ दिवच्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. असलें प्रेरण मुख्य जावन आमचे निस्वार्थी जिनेंत आटापून आसा, असो मुख्य दाखलो जावन आसा क्रिस्ताच्या मोरान तसो सॅक्रिफीस. आतां हे कुटांब तशें आमी भेटोवंक आलतारी वेता, तेंच बाग आमा समेस्तां फावो जावन दी. आमेन.